Оодо Азаттык радиосу.
20-июндагы уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жарандык активист өндүрүш токтоно сырыфты сот күнөлүү деп таап 100,000 сом айыпка жыкты. Ага Facebook-тагы пикири үчүн иш козголгон.
Эркин ой жүгүртпөгүлө, эркин сүйлөбөгүлө деген эле чектөө, ушундай коркутуу.
Орусиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик сапар менен Түндүк Кореяда болуп, стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим кабыл алынды. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар толугу менен жокко чыктыбы? Бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Алмаз Салиев менен маектешебиз.
Жалпысынан алганда 2023 жылы 88 кызматкер иштен кеткен. Көлбаевдин, Матраимовдун схемаларына тиешелүү деп.
Ошондой эле жаңы түзүлгөн Кыргызстан жаштар кыймылы тууралуу сүйлөшөбүз жана жерене түрмөгүн угабыз. Оболу жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Айгерим Акылбековада.
19-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Элиазбек Тажибаев укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоровду күнөөлүү деп таап 100,000 сом айып салды. Өндүрүш Токтоносоров соттун бул чечимине макул эмес экенин жана ага каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрыла турганын айтты. Өндүрүш Токтоносоровко кылмыш жаза кодексинин расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен козголгон кылмыш иши 1-май райондук сотунда былтыр сентябрдан бери каралууда. 2023 жылдын 2-ноябрындагы сот жараянында укук коргоочунун социалдык тармактардагы жазгандарына экспертиза жүргүзгөн лингвист көрсөтмө берип, активисттин жазгандары кастыкты козуткан деген тыянак чыккан. Ага карата кылмыш иши 2023 жылдын 30-мартында козголгон. Өндүрүш Токтоносоров өзү бул тууралуу 3 айдан кийин 30-июнда билген. Ал тапта Бишкектин Свердлов райондук сотунда акын жана активист Аскат Жетигендин иши боюнча кезектеги соттук отуруу кечээ 19-июнда болуп өттү. Анда айыпталуучу тараптын өтүнүчү менен келген лингвист көрсөтмө берип, активисттин социалдык тармакка жарыялаган видеосундагы сөздөрүндө масал башалмандыкка жана бийликти басып алууга чакырыкты көрбөгөнүн айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди алгач 16-мартта Кочко районунан кармап Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып, бошотуу талабы коюлган. 18-мартта Бишкектин 1-май райондук соту аны эч жакка чыкпоот тилкаты менен бошоткон. 20-мартта УКМК Аскат Жетигенге дагы бир иш козгогон. Пхеньянда Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын жолугушуусу өттү. Бул Путиндин Түндүк Кореяга болгон 2-сапары. Биринчи жолу ал 2000-жылы барган. Свобода радиосу жазгандай, Путин менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Ким Чен Ын Орусиянын өкмөтүнө, армиясына жана элине атайын аскердик операцияда, башкача айтканда Украинадагы согушта толук колдоо көрсөтөт жана тилектештигин билдирет деп айтты. Ким Москванын атайын операциясы эгемендикти, коопсуздук кызыкчылыктарын, аймактык бүтүндүктү коргоо үчүн жүрүп жатканын белгиледи. Түндүк Корея лидери өз сөзүндө Орусиянын дүйнөдөгү стратегиялык тең салмактуулукту сактоодогу ролунда белгилеп өткөн. Ал эми Путин өз сөзүндө Орусия менен Түндүк Кореянын ортосундагы тарыхый байланыштарды анын ичинен 1950-53 жылдардагы Корей жарым аралындагы согуштук советтик учкучтар катышканын эске салды. АКШнын жана Түштүк Кореянын расмийлери Пхеньянда Орусиянын заманбап аскердик технология жана жардам алыш үчүн Москвага колдоо көрсөтүп, артиллерия, ракета жана аскердик техника жөнөтүп жатканы үчүн айыпташкан. Франс Пренс агенттиги Сауд Аравиясындагы ажылык маалында катуу аптаптан кеминде 550 зыяратчы каза болгонун жазды. Агенттик көз жумгандардын кеминде 323 Египеттин жарандары экенин жазды. Маалыматка караганда алардын дээрлик баары ысыктан улам каза тапкан. Сауд Аравиясынын метеорологиялык борбору дүйшөмбү күнү Меккеде абанын табы дээрлик 52 градуска жеткенин кабарлаган. Сауд Аравиясынын өкмөтү өткөн аптада 2000 зыяратчы ысыктан улам дарыгерлерге кайрылганын билдирген эле. Эрият ажылыкка баргандардын арасында каза болгондор же ысыктан жабыркагандар тууралуу маалымат бере элек. Жергиликтүү кабарлардан 2023 жылы 88 кызматкер жана 2024 жылдын башында 34 кызматкер Крим Төбөл, маркум Камчы Гөлбаевке жана экс бажычы камактагы Райымбек Матраимовдун схемасына тиешеси бар экени аныкталып, кызматтан алынды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев Азаттыкка курган интервьюсунда билдирди. Анын айтымында аталган кызматкерлер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен бажы кызматынын өзүнүн ичкиликтүүлөрүнүн натыйжасында коррупцияга каршы күрөштүн алкагында аныкталган. Кызматтан алынган адамдардын бир тобуна кылмыш иштери козголгон. Крим төөл деп таанылган Камчы Көлбаев 2023 жылдын 4 октябрында Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Атайын кызмат 9 октябрда аны менен байланыштуу болгон 40 ашуун адам кылмыштуу топтун мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынганын билдирген эле. Орусиядан 6 ай ичинде 30 000 ашуун чет өлкөлүк жаран чыгарылды, 100 000 ашуунуна өлкөгө кирүүгө тыюу салынды. Бул бир жыл мурдага караганда 55% көп экенин аталган өлкөнүн ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк билдирди. Өткөн жылы Орусиядан 110 000 чет өлкөлүк чыгарылган. Шашимбеде Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Ошол тапта Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот чек кызматы кабыл алат. Свобода радиосу жазгандай, аталган мыйзам долбоорунда өлкөдөн чыгаруу жөнүндө чечими бар же Орусияда жашоого уруксат кагазы жокко чыгарылган чет өлкөлүк жарандар үчүн атайын эрежелер каралган. Акын журналист Айырбек Ажыматовдун Жүрөк жана Аалам аталышындагы китеби Түркиянын Анкара шаарында түрк тилинде басылып чыкты. Аны которуп басууга Түрксой уюму колдоо көрсөткөн. Жыйнакка Айырбек Ажыматовдун жашоо, сүйүү, дүйнө, эне жана башка тематикадагы ырлары камтылган. Көз өтүп кеткен акындар Элмирбек Иманалиевдин Аманат, Эрнис Асекоонун Үшкүрүк аттуу китептери да быйыл түрк тилине которолду. Мекенчил акын Азаттыктын кабарчысы Зайырбек Ажыматовдун өмүрдөн өткөнүнө быйыл 4 жыл болду.
Айгерим Акылбекова кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чеки орг сайтында. Жарандык активист укук коргоочу Өндүрүш Токтоносыровду сот күнөөлүү деп таап 100 000 сом айыпка жыкты. Токтоносыров муну адилетсиз деп атап, апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрыларын билдирди. Ага Facebook-тагы пикири үчүн иш козголгон эле. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектин 1-май райондук соту укук коргоочу Өндүрүш Токтоносыровду расалык, этностук, улуттук, диний жана аймак аралык кастыктык козутуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 100 000 сом айып пул салды.
Токтоносыров, Өндүрүш Токтоносырович, Кыргыз Республикасы Кылмыш Жаза Кодексинин 330-330 беренесинин 1-бөлүгү менен күнөөлүү деп табылсын жана эсептик көрсөткүчүн 1000 эсеп өлчөмүндө, тактап айтканда 100 000 сом айып пул салынсын.
Укук коргоочу Токтоносыров 1-май райондук соттун чечимине макул эместигин айтып, бул өкүмдү укук коргоочулук ишине бут тосуу катары баалады.
Кайсы күнөөм үчүн аларга мен акча төрөп беришим керек? Туура эмес, жогорку инстанцияларга кайрылууга туура келет. Адилетсиздик Кыргызстанда дагы эле сот көз каранды. Жарандык позицияма анан жанагы укук коргоочу катары менин ишмердүүлүгүмө бут тосуу, бөгөт коюу.
Буга чейин мамлекеттик айыптоочу Айжамал Мырзасапарова Өндүрүш Токтоносыровду 3 жыл абакка кесип, сот залынан камакка алууну сураган. Укук коргоочуга Кылмыш Жаза Кодексинин 330 беренеси менен кылмыш иши козголуп, ал 2023 жылдын сентябрынан бери сотто каралып жаткан. 2023 жылы 2 ноябрдагы сот жараянында укук коргоочунун социал тармактардагы жазгандарына экспертиза жүргүзгөн лингвист көрсөтмө берип, анын жазгандары касыкты козуткан деген тыянак чыккан. Ага каршы кылмыш иши 2023 жылдын 30 мартында козголгон. Токтоносыров өзү бул тууралуу 3 айдан кийин 30 июнда билген. Ошол күнү аны милиция кармап кетип, ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын имаратында бир нече саат сурак берип чыккан. Өлкөдөгү бейкмет уюмдар укук коргоочуга козголгон кылмыш ишин сындап, сөз эркиндигине басым катары баалап келишет.
Ондогон кыргыз жарандары, активисттери, блогерлер ушу Facebook'ка, соцсет тармактарга бир маалымат берип, бир нерсе жазып койгон үчүн, же болбосо ал лайк деп койдук, бөлүшүп койгон үчүн сот жообуна тартылып атат. Өндүрүш ошолордун бири. Бул дээрлик Кыргызстандын ичиндеги чоң трагедия, бул сөз эркиндигинин чектелиши, баягы эркин ой жүгүртүүнүн чектелиши, эркин ой жүгүртпөгүлө, эркин сүйлөбөгүлө деген эле чектөө, ушундай коркутуу,
деди укук коргоочу Азиза Абдырасулова. Өндүрүш Токтоносыров Facebook'тагы пикир үчүн жоопкерчиликке тартылгандардын алгачкысы эмес. Укук коргоочулар бийликтин дарегине сын пикир жазып, суроо алынып, соттолгондор ар бир экенин айтышат. Ал эми кыргыз бийлиги мындай сын пикирлерди четке агып, жарандардын укуктарын коргоо жаатында алгылыктуу иштер жүрүп жатканын белгилеп келет. Жарандык активист Мукай Керимбаев сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилик дагы болушу керек деген пикирде.
коомчулугубуздун көпчүлүк пайызы азыр баягы соттерде отурушат да. Анан ар бир жазган постторго баягы негизи кылып жазса, менимче жоопкерчилик менен жазышыбыз керек дейм да ар бир посточу. Акыркы учурларда карап көрсөк, сот системасында жылыштар бар, буюрса жакшы.
65 жаштагы Өндүрүш Токтоносоров активдүү жаран катары, адам укуктары, сөз эркиндиги, коррупцияга каршы күрөш, чек ара, Орус-Украин согушу баштаган мамлекеттеги жана дүйнөдөгү орчундуу маселелерге өз оюн ачык билдирип, ар түрдүү саясий акцияларды уюштуруп, аларга катышып келет. Кыргызстанда талаш жараткан жана саясий өңгүдү көбүрөөк талкууланган бир катар кылмыш иштери бар. Өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темировдун командасында мурда кийин иштеген 11 журналист, оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаровдун, активист Автанил Жоробековдун, жазуучу Олжобай Шакирдин, акын Аскат Жетигендин, активист Адилет Балтабайдын жана социалдык тармактарда сын пикир айткан дагы бир катар активисттердин иштери жергиликтүү жарандык коомдун жана эл аралык коргоо уюмдарынын кабатырлануусун жаратып келет. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Орусиянын президенти Владимир Путин 18-19 июнда 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Түндүк Кореяда болуп, жыйынтыгында өлкөлөр ортосунда стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим кабыл алынды. Акыркы жолу Путин Пхеньянда 2000-жылы өлкөнүн азыркы башчысынын атасы Ким Чен Ир жетектеп турганда болгон. Түндүк Кореянын башчысы Орусияга былтыр барып кеткен. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бири көптөгөн жылдардан бери эл аралык изоляцияда жашап келаткан өлкөнүн экинчиси коңшусу Украинага согуш ачып түрдүү санкцияга кабылып оочодо кала баштаган мамлекеттин башчысы катары дүйнөлүк саясий аренада түрдүү сын пикирге дуушар болгон Ким Чен Ын жана Владимир Путин ушун менен бир жыл айланбай экинчи жолу көрүшүп отурушат. Бир гана партиянын үстөмдүгү орногон дүйнөдөгү эң жабык өлкө эсептелген Түндүк Кореяга Путин мындан 24 жыл мурда барган. Ал кезде өлкөнү азыркы башчынын атасы Ким Чен Ир жетектеп турган. Орус президентинин бул сапары АКШнын жана Түштүк Кореянын расмийлери Пхеньянды Орусиядан заманбап аскердик технология жана жардам алыш үчүн Москвага Украинадагы согушуна колдоо көрсөтүп, артиллерия, ракета жана аскердик техника жөнөтүп жатканы үчүн айыптаган учурга туш келгендиктен дүйнө коомчулугунун көңүл борборунда болууда. Түндүк Корея өзөктүк курал жана ракета программасы, ал эми Орусия Украинадагы толук масштабтуу агрессиясы үчүн батыштын санкцияларына кабылып турган чакта ич ара кызматташтыгын өркүндөтүп жатканы экөөнүн тең эл аралык изоляциясын ого бетер тереңдетүүдө. Бул жолу ортодо кабыл алынган документ ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү кеңейтүү тууралуу деп аталды. Анда өлкөлөрдүн бирине агрессия жасалып кала турган болсо өз ара милдеттемелер жана аскердик чөйрөдө кызматташуу мүмкүнчүлүгү каралган. Путин өз сөзүндө Пхеньянга каршы эл аралык санкцияларды легитимсиз жана саясий себепке негизделген деп атады. Сапарын утурлай Түндүк Кореянын жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган маегинде ал Украинадагы согушуна өнөктөшүү кимдин көрсөткөн бекем колдоосун баалай турганын айтты. Батышты акыйкаттыкка, эгемендиктин өз ара урматталышына, кызыкчылыктарынын эсепке алынышына негизделген көп полярдуу дүйнө түзүмүн орнотууга тоскоолдук жаратууга аракет кылып жатат деп айыптап, андай амбицияларына чечкиндүү түрдө каршылык көрсөтүүнү уланта беришерин белгиледи. Ким өз кезегинде Орусиянын Украинага каршы ачкан согушуна толук колдоо жана тилектештигин билдирди. Согушту орус бийлиги атап келаткандай атайын аскердик операция деп атап, аны Орусия өзүнүн эгемендигин, коопсуздугун жана аймактык бүтүндүгүн коргоо үчүн жүргүзүп жатат деген оюн билдирди. Кошмо Штаттар жана алардын союздаштары Түндүк Кореяны Орусияга Украинага каршы колдонуш үчүн курал жарак, анын ичинде баллистикалык ракета жөнөтүп, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясынын талаптарын бузууда деп айыптап келишет. НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг 18 июнда Вашингтондо АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен бирге журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орусиянын Украинадагы согушуна Түндүк Корея, Кытай жана Иран колдоо көрсөтүп жаткандыгын айтты. Столтенберг НАТО өлкөлөрүндө Орусия Түндүк Кореянын ракеталык жана өзөктүк программаларын ишке ашыруусуна берип жаткан жардамына байланыштуу тынчсыздануу бар экенин дагы кошумчалады. Талдоочулардын пикиринде Түндүк Корея үчүн негизги максат экономикалык, ал эми Орусия үчүн аскердик кызматташтык. Путиндин соңку сапарынын чыныгы максаты жана эмне үчүн Москвага Пхеньян менен кызматташтык артыкчылыктуу багыт экени тууралуу пикирин Настоящее время телеканалына курган маегинде корей таануучу Австралиянын улуттук университетинин илимий кызматкери Леонид Петров айтып берди. Бир четинен Пхеньян менен Москва ортосундагы мамиле дайым эле жылуу жана бирине бири ишеним арткан маанайда болуп келген. Анткени Түндүк Кореянын 1950 жылы Ким Чен Ындын чоң атасы Ким Ир Сен баштаган Корей согушунда утулуп калбашына Кытайдын жана Советтер Союзунун колдоосу жардам болгон дейт эксперт. Петров Корей согушу азыр деле аяктай электигин, андыктан Түндүк Корея жөнөкөй куралын гана эмес жапырт кыргын салуучу куралын дагы качан болсо да колдонуп жиберүүгө даяр экендигин белгиледи. Соңку 70 жылда Пхеньян жөнөкөй куралдын эле канча деген түрүн өтө көп топтой алды.
России в данный момент эти вооружения как раз очень кстати для того, чтобы использовать их для убийства украинцев, разрушения украинцев.
Ал эми Орусияга азыркы учурда украин жарандарын өлтүрүү шаарларын талкуулоо үчүн балким Украина гана эмес кайсы бир башка да пландар үчүн дал ошондой курал жарак керек болуп турат. Ошондуктан Түндүк Кореянын лидери өзүнө пайда көрүш үчүн Орусияны дагы көп айлар бою курал менен камсыздап туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ экенине кубанышта. Эмне үчүн? Анткени Түндүк Корея Орусиянын курал жаракка айырбаштай ала турган кандай гана азык түлүгү, бензини, мунайы, газы болбосун баарына муктаж.
Деп эсептейт Леонид Петров. Путинди бул сапарында вице-премьер-министр Денис Мантуров, коргоо министри Андрей Белоусов жана тышкы иштер министри Сергей Лавров коштоп жүрүштү. Түндүк Корея Орусиянын Украинага кол салуусун ачык колдогон жана Украинанын Крым жарым аралын күчтөп аннексиялап алышын тааныган саналуу гана өлкөлөрдүн бири. Акыркы жолу Путин Пхеньянда 2000 жылы өлкөнүн азыркы башчысынын атасы Ким Чен Ир жетектеп турганда болгон. Ким Чен Ын 2023 жылдын сентябрь айында Орусияга барып, Комсомольск на Амуридеги Восточный космодромунда, Приморьедеги Кневич аэродромунда жана Владивостокто болгон. Путин менен Ким Чен Ындын алгачкы жолугушуусу 2019 жылы Владивостокто өткөн. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев Азаттыкка маек куруп, Матраимов, Күлбаевге байланышы бар 100 ашуун бажычы иштен алынганын кабарлады. Мындан тышкары журналист Ыдырыс Исаковдун материалы боюнча сотко кайрылуу, бажыдагы коррупция, сан арыптештирүү, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы өткөрмө бекеттери жана андагы аткезчилик боюнча суроолорго жооп берди. Интервьюнун толугун Азаттыктын YouTube-дагы каналына чыгарабыз, ошондой эле сайтыбызга да жарыялайбыз. Азыр кыскартылган радио версиясын угалы, суроолорду кабарчыбыз Айбек Бийбосонов узатат.
Былтыр Матраимов Күлбаев мамилеси мафия деп аталып, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев аталган мафияга байланышы бар 50 ашуун бажычы кызматтан алына тургандыгын айткан. Негизи эле соңку бир нече жылдан бери Матраимовдун базадагы схемасы боюнча көп сөздөр айтылды, журналисттик иликтөөлөр дагы жарыяланды. Азыркы тапта кыргыз бажысы Матраимов схемасынан, Матраимовдун таасиринен, коррупциялык схемасынан толук арылды деп айтсак болобу?
Сиз аябай жакшы суроо берип атасыз. Бүгүнкү күндө чын айтканда бажы кызматы дегенде эле баягындай терс көрүнүштөр жана мурдагы болуп келген терс көрүнүштөрдүн айынан бажы кызматы дагы эле баягы толугу менен бир жакшы мамлекеттик органдарга катарына кирип, толугу менен тазаланган мамлекеттик органдардын катарына кирүү аябай кыйын болуп атат да. Учурдан пайдаланып, бул эфирден дагы пайдаланып, ушул болгон бүгүнкү кылынып жаткан маалыматты берип кетүү дагы туура болсо керек. Сиздин сурооңузга жооп катары, эми бажы кызматында мурда болуп келген схемалар толугу менен жок. Жалпысынан алганда 2023 жылы 88 кызматкер иштен кеткен. Тиги же бул баягы немелерге тиешеси бар дегендейчи, Көлбаевдин, Матраимовдун схемаларына тиешелүү деп табылган 88 кызматкер жумуштан кеткен. Ушул жыл эле 5 айдын жыйынтыгы менен 34 кызматкер дагы кетти. Бул эми коррупция менен күрөшүү деген бул аябай көп күчтү, убакытты талап кылат экен. Бул тынымсыз талыкпай күрөшүүнүн жыйынтыгы менен ушундай чечимдерге келип атабыз. Кээ бир иш козголду, булар боюнча дагы маалыматтар беребиз эме болгон болсо.
2023 жылы бажы төлөмдөрүнөн түшкөн каражат 111 миллиард сомдон Ашкан айтылды, быйыл май айындагы көрсөткүчтагы былтыркыга караганда көбүрөөк деген маалымат тараттыңыздар. Бажыт төлөмдөрүнө чогулган каражаттардын жылдан жылга өсүп жатышына эмне себеп болууда? Бул коррупция менен күрөштүн жыйынтыгыбы же болбосо ошол эле орус украин согушунан кийин Кыргызстан аркылуу кеткен товардын көлөмүнүн өсүшү дагы кандайдыр бир салымын кошуп атабы?
Сөзсүз түрдө сиздин сурооңузга өзүңүз деле жооп берип атасыз. Сөзсүз түрдө украин орус согушундагы тиешеси болот түздөн түз, анткени баягы кирип жаткан жүктүн көлөмү дагы көбөйдү. Бирок биз баягы 19-жу жыл эң баягы салыштырганга туура келген пандемияга чейинки эң көп кирген убагында салыштырып келгенде жүктүн баягы салмагы менен кирүүсү эки эсе көп болгону менен төлөмдөрдүн көбөйүүсү мисалы 37 миллиард 19-жу жылы биз бажы кызматы бюджетке төлөгөн экенбиз. А быйылкы жылы сиз 111 миллиард деп атпайсызбы? 111 миллиард деп атпайсызбы? 111 миллиард бул бюджетке түшкөн акча, а жалпы бажы кызматы чогулткан акча бул 140 миллиардка жакын.
Анын 90 ашы кошол ЭИБ
алкагына. Ошону кошкондо жалпысынан бажы кызматы өткөн жылы чогултуусу 150-140 миллиардка жакын болду десек туура болот да. Муну эми 37 миллиард 19 жылкы менен салыштырганда бул бир 3 эседен ашыгыраак эсе көбөйүп атат да.
Быйылкы көрсөткүчтөр, быйылкы пландар кандай?
Быйылкы көрсөткүчтөрүбүз эми былтыркыга караганда дагы азыр 5 айдын жыйынтыгы менен көбүрөөк. Минфинден бизге план коюлган, ошол жылы 117.4 миллиард депчи, былтыркыга караганда дагы көбүрөөк болуп калат ал. Кудайым буюрса азыркы күнгө чейин төлөнгөн баягы түшүрүлгөн акчанын көлөмү жакшы эле келе атабыз.
Улан мырза, эми коомчулукта азыр талкууланып аткан дагы бир жагдай боюнча сизге суроо узатайын. 18 июнда, бир күн мурун, бажы кызматы журналист Ыдырыс Исаковдун материалына байланыштуу билдирүү таратып, мекеменин аброюн коргоо үчүн тиешелүү органдарга кайрылууга аргасыз болорун маалымдады. Исаковдун материалында Ак тилек өткөрмө бекетинде коррупцияга жол берилгени, бир катар шектүү схемалар жөнүндө сөз болот. Бажы кызматы аталган видео тасмадагы кайсыл жагдайлар менен макул эмес. Анан тиешелүү орган дегенде сотторго кайрыласыздарбы? Анан эмнеге макул болбой атканыңыздарды кантип түшүндүрүп атасыздар?
Бул дагы аябай жакшы суроо болду. Бүгүнкү күндө чын айтканда ушул сиз айткан иликтөөнүн жыйынтыгы менен биз баягы массалык маалымат каражаттарына дагы өзүбүздүн позициябызды бердик. Чынын айтканда сиз айтып атпайсызбы, кайсыл жери менен макул эмессиңер депчи. Менимче бул иликтөөнү өзүн сыйлаган мындай бир эми Ыдырыс Исаков дагы элге таанымал болуп калган журналист, анын дагы иликтөөлөрү көбү баягы көпчүлүк убакытта бир туура катары кабыл алынып жүрөт. Ошол иликтөөнүн чыгарардын астында мамлекеттик бажы кызматы дайыма ачык. Бир ооз баягындай берилип аткан маалымат туура эмес экенин бир тастыктап алып берсе туура болмок. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2015-жылдын август айынан тартып мамлекеттик бажы кызматы кыргыз казак чек арасында жайгашкан өткөрмө пункттарда көзөмөлүн жүргүзбөйт. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой ЕЭП өлкөлөрүнүн ортосунда баягы товарлар эркин жүргүзүү үчүн ушундай шарттар менен кирген. А иликтөөдө толугу менен башынан аягына чейин эле кээ бир мамлекеттик органдар деп айтылды, бирок бажы кызматына баягындай орусча айтканда акцент коюлуп, анын мурдагы төрагасынын схемалары башка деп айтылып келет. Бул абдан туура эмес деп ойлойм. Бүгүнкү күндө бажы кызматы ошол мурдагы өзүнө жабышып калган бир жаман туура эмес терс ойлордон айрылуу үчүн аябай чоң жумушту аткарып атабыз. Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков баягы толугу менен өзүнүн айткан сөздөрүнө мындай бир опровержение катары мен туура эмес маалымат бердим дегендей кылган болсо, сөзсүз түрдө биз эми сотко кайрылгандын аябай эмеси жок болот.
Алмаз мырза, эми жеке биздин оюбузча дагы Ыдырыс Исаков ошол бажы тармагына же болбосо товар жүгүртүүгө байланыштуу айрым шектүү окуяларга жооп издөө максатында бул материалды чыгарса керек деп Ойлойбуз, эми ошол кийинки суроомду узата берейин. 2021-2022 жылдагы чек ара чатагынан кийин Таджикстан менен болгон чек ара, андагы өткөрмө бекеттер жабык турат. Бул көрүнүш негизи эле эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү соода байланышка канчалык таасирин тийгизүүдө. Ошол эле учурда 2023 жылы президенттин Баткен облусундагы ИИ карым укуктуу өкүлчүлүгү Баткен мажылысында 204 баз эрежелерин бузуу аныкталганын дагы кабарлап маалымат таратты. Бул боюнча сиздерде кандай маалымат бар?
Сөзсүз түрдө товар жүгүртүү бул баягы чек ара өткөрмө пункттары баары жабылгандан кийин азыркы күндө токтоп калган. Бул өзүнүн баягы терс көрүнүштөрү эле сөзсүз түрдө бербей койбойт. Баягы аткезчилик менен алектенген ошол жакта баягы жарандар, өзүңүз билесиз, ал жерде баягы делимитация, демаркация иштери толугу менен бүтө элек. Бир эле көчөнүн бир тарабы Кыргызстан болсо, экинчи тарабы Таджикстан, ошол жол менен, көчө менен эки тараптын жарандары тең пайдаланышат. Өткөрмө пункттар жабык болгон менен ошол оору жолдор менен алып кирген аракет тыгылган дагы эле баягы аткезчилик менен алектенген жарандарыбыз жок эмес эле. Бирок бара бара алар дагы түшүнүп, алар дагы баягындай азайып баратат, күрөшүүнү токтоткон жокпуз. Бирок баягы мурдагыдай чоң жүк ташуучу унаалар менен эмес, жеңил унааларда азыраак көлөмдө ташып келген аракеттер дагы эле токтой элек. Бирок мурдага салыштырмалуу кескин түрдө аз. Алар менен күрөшүү токтоосуз жүргүзүлөт, тынымсыз жүргүзүлөт. Бирок баягы көлөм аз болгондуктан кээ бир учурда баягы өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн баягы жеке иштеткенге дегендей баягы нормаларына туура келгендиктен бир аз жеңилдик болуп калышы мүмкүн. Бирок баягы чоң жүк ташуучу унаалар менен, чоң партиялар менен ташып келгендер азыркы күндө жок.
Рахмат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, студиябыздын бүгүнкү коногу бажы кызматтын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев болду. Аны менен мен Айбек Бийбосунов маектештим. Аман туруңуздар.
Интервьюнун толук версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында жана azattik.org сайтына чыгат.
Азаттык Telegram'да. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Telegram'дагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
8 июнда Кыргызстан жаштар кыймылы түзүлдү. Мамлекет ал аркылуу жаштардын ар кандай саясий күчтөрдүн партиялардын колундагы курал болуп калышынан сактап, жаштардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзөт деп ишенет. Чын эле жаштар азыр ушундай камкордукка муктажбы? Азаттык плюс берүүсүндө Медина Самидин менен Нурболот Азамат ушул темага кайрылышат.
8 июнда Кыргызстан жаштар кыймылы түзүлүп, анын алгачкы курултайы өткөрүлүп, төрагасы бекиди. Бул кыймыл былтыр кабыл алынган жаштар жөнүндө мыйзамды ишке ашырып, өлкө жаштарынын, коомдук активисттердин, жаштар уюмдарынын, студенттердин башын бириктирүүнү максат кылат.
Мамлекет мындай кыймыл аркылуу жаштардын ар кандай саясатчылардын, саясий күчтөрдүн, партиялардын куралы болуп калуудан сактайт деп ишенет, жаштардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзөт деп дагы белгилеп жатат. Чын эле жаштар азыр ушундай камкордукка муктажбы? Алар өнүгү дегенди кандай түшүнөт? Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз.
Алгач эле биздин меймандарыбыз менен таанышып алсак, жаңы эле түзүлгөн Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы Жашылык Бекназаров, ал эми ошол эле курултайдын төрагасы бул жакта Бакай Акылбеков, биздин жарандык активист Перизат Садбурхан жана алып баруучу Урмат Борчанов студияга кош келипсиздер.
Эң сонун талкууну баштоодон мурда биз азыр маданият министринин орун басары Марат Тагаевдин ушул курултайдын максаты жөнүндө айткан кыска бир пикири бар, ошону көрүп алалы, андан соң талкууну баштай берсек болот.
Жаштар кыймылдары бул саясий күчтөрдүн, саясатчылардын, партиялардын колунда курал болуп келген. Бирок ошондой болбош үчүн мына былтыр мыйзамда жаштар кыймылы түзүлсүн деп быйыл өкмөт токтом менен жобосун бекитип берип, атайын аларга мындай бир курал болбосун деп, бул мамлекет тарабынан дагы колдоого алына турган кыймыл. Негизинен бул кыймылдын башкы максаты жанакындай билимдүү, интеллектуалдык, руханий жактан өнүккөн, жүрүм туруу менен үлгү болгон заманбап, азыркы замандын чакырыгына ылайык болгон жаштарды тарбиялоо. Кыймылдын негизги өзөгү максаты ошол жаштарды тарбиялоого багытталат.
Мына Жашылык мырза, мен сизден баштагым келип турат. Сиз Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы болуп шайланыпсыз. Деги эле бул жаштар кыймылы кандай болду, кантип курултай өттү, алдыда эмне иштерди аткарып жатасыздар деген эле ушул кыймыл жөнүндө кенирээк маалымат берип койсоңуз.
Жана кантип төрагасы болуп шайланып калдыңыз?
Саламатсыздарбы? Ар бир жолу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи өзүңүздөр билгендей, мындан бир жарым жыл мурун атайын кыялымда Кыргызстан деген чоң президенттин катышуунда форум өттү эле. Ошондо ушул идеяны айтып чыкканбызда, келе эле Кыргызстанда бир жаштардын башын бириктирген, жаштарга бир чоң аянтча боло тургандай глобалдык иштер жүргүзө турган бир кыймыл болбойбу, ошол багытта иштер жүрсүн деп, андан ал кыймыл көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө себепчи болмок деген өңүттө ушул кайрылуу издаганбыз да. Анан ошол кайрылуу да ишке ашып, анан ал кийинчерээк жана жаштар саясат, жаштар боюнча мыйзамга да кирип ушундай кыймыл болсо деп көрсөтүлүп, анан ошонун негизинде 2023 жылы 108-чи өкмөттүн 108-чи токтому чыгып, анан ошол жаштар кыймылы түзүлсүн деп токтом бекитилди да. Анан ошол токтомдун негизинде Кыргызстандын ар кайсы аймагында конгрессте жүргөн, коомдук иштерде алектенип жүргөн, жаштар саясаты менен саясатында жүргөн жаштарды камтып, анан бул кыймылды түзүү курултайы болду. Бүтүндөй жаштардын курултайы болгон жок, а болгону ошол кыймылды түзүү курултайы катары болуп, ал жерде коноктор чакырылып, анан мүчө болом деген жаштар келип, анан делегат катары келишти. Бул жалпы 250 жашты камтыды, анан 50 жакын конокту камтып өттү да. Анан ошол жерден ачык добуш берүү менен делегаттарга талапкерлер сунушталып, ал жердин арасындагы балким ушул жаштар кыймылына төрага болом дегендер чыксын дешти, каалоочулар чыгып өзүнүн талапкерлигин көрсөтүлсүн деди. Анан ошентип талапкерлерди ачык кабыл алуу жана ачык кол көтөрүп добуш берүү менен анан ошол төрагасы тандалды да.
Перизат айым, сиз кандай ойлойсуз, негизи эле могул мамлекеттин жаштарды бириктирүү саясаты, идеясы канчалык реалдуу?
Эми мамлекет катары бул жаштарды гана эмес, бардык жарандардын баарын бириктириш керек. Бул анын негизги функциясы. Кыргызстан жарандары деген жанагы концепция түзүлүп атат. Кыргыз жараны деген нерсени өнүктүрүү бул жакшы нерсе, бирок ошол эле учурда бул кеп анын реалдуулугунда эмес, кеп анын керектүүлүгүндө жатат да. Бул Марат мырзанын дагы сүйлөп атканына карап туруп аябай таң калып калдым да. Эми башкалар колдонбош үчүн, партияларга кирбеш үчүн, партияларга курал болбосун деген эмне мен күлгүм келип отурат азыр.
Чындап эле биз ушул суроого алдыда кайтып келмекпиз. Чындап эле баягы мамлекет жаштарды саясий күчтөрдүн куралы болуп калуудан сактайбыз деп атып, алардын саясий дымагын, саясий умтулууларын чектеп койбойбу деген маселе сөздүрү жаралып атат.
Сөздү мурун, баштардан мурун силерге суроо бергим келип турат. Биз АЖОго кызмат кылышыбыз керекпи? Же болбосо АЖО элдин кызматчысыбы?
Жоопкерчилик алган адамдар элге кызмат кылыш керек. Жоопкерчилик алган адамдар элге кызмат кылыш керек. Мамлекеттин ар бир бутагы, ар бир өзүнүн түзүмү системасындагы адамдар ар биринин өзүнүн максаты бар, ошол жерде так функциясы бар, ошону аткарыш керек, элге кызмат кылыш керек.
Ар кайсы жагдайда ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн, албетте бул функциясын айта турган болсок, мамлекет башындагы адамдар элге кызмат кылыш керек болот, туурабы? Албетте, сөзсүз түрдө. Бирок биз тарыхтан көрүп келебиз да, кээ бир учурларда эле баягы көпчүлүк масса эле туура боло бербейт деген нерсе дагы бар да. Кээ бир мисалы үчүн өз убагынын акыл эс жанынан алдыңкы кеткен адамдар, мен эми азыркы бийлик акыл эс жанынан алдыга кетип калды деп айткан жокмун. Болгону баягы ушул парадоксту айтып атам да. Кээ бир адамдар ушундай өзүнүн коомунан алдыга чыкканды билген, бирок эл каршы чыгып аны жок кылып койгон учурлар болгон да. Ошон үчүн биз бул эки учур бири бирине ар кайсы жагдайларда, ар кайсы маселеде мындай индивидуалдуу алыш керек деген пикирди айтмакчы.
Жакшылык, сиздин эме жообуңузга толук түшүнө албай койдум, бирок ошентсе дагы сиз так кесе айттыңыз. Эл кызмат көрүүчү, бийлик кызмат берүүчү. Биз сиздер менен чогулуп салык төлөйбүз. Салыктын эсебинен АЖОнун айлыгы, хан сарайлар, желектер жана башка вертолеттор, анын
байлык бөлүштүрүү,
бардык нерсенин бардыгы биз төлөйбүз. Биз, сиз менен биз, бардыгыбыз. Мына бизди көрүп жаткан көрөрман. Демек биз сервис, кызмат алышыбыз керек. Эгер ал сапаттуу эмес болсо, сапаттуу эмес деп айтышыбыз керек да. Жана ошондой эле жаштар дагы эркин болушу керек. Алар аналитикалык ой жүгүртүүсү кеңири болуш керек. Бирок мен ушул азыр жаңы эле Марат Тагаевдин интервьюсу, анан кийин жакшылыктын сөзүн угуп түшүнүктүү болду мен үчүн бул кыймылдын анык максаты. Биз ошол мындай кооз сөздөрдөн тышкары биз өзөгүнө көңүл бурушубуз керек да. Себеп дегенде мен жакшылыкты аябай сыйлачумун, сыйлайм дагы азыр деле. Буга чейин жумуштары мамлекетке тийиш мамлекет менен аралашпай өзү иштеп жатканда абдан сонун эле, бирок өзү айтып жаткан кыялында Кыргызстан форумунда эң башкы сөзү эмне болду? Менин кичинекей кезимден баштап президенттин алдында сүйлөгүм келчү. Бул амбиция туура эмес. Биздин жаштар президенттин алдында сүйлөгөн максат кылбаш керек. Биздин жаштар президент болгонду, биздин жаштар чоң ачылыштарды жасаганды, биздин жаштар дүйнөлүк жылдыз болгонду максат кылыш керек. Бул өзүңүздөр көрүп атасыздарбы, фокус абдан туура эмес жака баратат.
Берди атайым, ушул жерден суроо да, эгерде кыймылдан тышкары альтернативалуу бийлик кантип жаштар менен бир байланыш түзсө болот?
Жаштар менен негизи иш алып баруу, бул жалпы жарандар менен иш алып баруудан эч кандай айырмаланбаш керек. Коопсуздук түзүп бериш керек, аларга эч кандай эркиндик көнбөй керек. Аларга аларды сөз сүйлөп койгону үчүн, кайсы бир журналисттик иликтөө жасаганы үчүн, же болбосо ырырдаганы үчүн, биз акцияга чыгабыз деген үчүн камалбаш керек. Алар ошондой эркин болот.
Биз кандайдыр бир деңгээлде мамлекет түзгөн нерсенин баары тең жамандыкка чыгара бере турган болсок, анда биз баарыбыз тең мамлекеттик мектепте окуйбуз, мамлекеттик университеттер бар. Анда эмне үчүн ошол жерде зомбилер чыкпайт? Кичинекей кезден баштап мамлекеттик укугун коргоон, мамлекетчил болом. Демек ошол мезгилде, демек ошол жерде конкретно жазылган, туурабы, мектепте же болбосо университетте саясат аралашпайт деген сыяктуу нерселер. Биздин бүгүнкү кыймылда деле биз айткан жокпуз, саясат аралашат же болбосо саясат мынтип туруш керек деген нерсе айткан жокпуз. Ал жерде демек ошол жаштар кыймылына кирген адамдардын канчалык деңгээлде эркин ой жүгүртө алуусунда, же болбосо канчалык деңгээлде өзүн саясий курал катары колдонтпой, мамлекет түзүп берип аткан моундай платформаларды өз багытында, өзүнүн өнүктүрүү багытында колдонуп, ал эми андан ары кирип кетпеш керек экендиги бул адамдардын өзүнүн чечиминен көз каранды болот.
Сиз мамлекеттик мектепте окудуңуз, анан мамлекеттик университетте окудуңуз дедиңиз. Сиз жанагы эме сөздү айтып атасыз, жанагы биз мамлекет жана чоң чиновниктер сүйлөп атат го, мамлекет силерге сатып берди, квартира берди. Жок, сиз ошондой риториканы колдонуп атасыз.
Мамлекет билим берүүгө милдеттүү.
Мамлекет милдеттүү. Жаштардын үнүн укканга да милдеттүү да.
Биз салык төлөөчүбүз. Сиз жанагы башкы суроомду кайра сизге бергим келип атат да, мамлекет сервис берүүчү, биз ал кызматчы, биз акча төлөп атабыз. Ал сөзсүз түрдө анын милдети бар: билим берүүнү камсыздоо, коопсуздукту
жаштар саясатынын үнүн угуу деген да бар да.
Жаштар саясаты. Жок,
жаштардын үнүн угуу деген да бар.
Элдин үнүн угуу, баардыгы ошого баарына милдеттүү. Биздин милдет болгону биз жанагы берилген укуктарыбызды, милдеттерибизди аткарышыбыз керек. Болду.
Жыйынтыктоочу суроо катары Бакай мырза, сизди аябай ой басты соңку 5 мүнөттө. Сизден жыйынтыктоочу спикерди сизден баштагым келип атат. Каякты көздөй багытталыш керек?
Бүгүн жакшылыкты да ой басат болсо керек. Жакшылык ошол жерде адамдардын көзүнчө убадасын берди, презентациясын кылды. Эми алдыда ошол иштерди өтөсүнө чыгыш керек болот.
Менин оюмча, демек эгер кайсы бир региондогу көйгөйлөрдү, кайсы бир жаштардын көйгөйлөрүн көтөрүү үчүн балким ушундай уюмдар керектир. Бирок мен негизи эле кайсы бир тармакта 2-3 уюм болсо, ал жакка мамлекеттин кийилүүсүн колдобойм. Кыргызстандагы кайсы бир эркиндикке себепчи боло турган уюм болсо деген күтүү бар да.
Ийгилик каалайсыз.
Ийгилик каалайсыз.
Дос күйдүрүп айтат дейт, ачык айрым сындарды биз күйгөнүбүз үчүн айтып атабыз. Эң башкысы жаштар кайсы бир айрым саясатчылар же болбосо бийликтин инструменти болуп калбаш керек. Эркин, ээн эркин болуш керек. Мүмкүн болушунча көзөмөл аз болуш керек. Көзөмөл болбой эркин болгондо бурулуштар, ачылыштар болот.
Бирса, кыргызда жакшы сөз бар го, мындай жөөчөнү күздө санайбыз деп анда. Бирса, ишмердүүлүктүн жыйынтыгында биздин баягы жакшы максаттар, жакшы ниеттер менен кылып аткан иштерибиз эми ошондой жакшы ниет менен ишке ашып кетсе, анан бирса үзүрүн көрүп, жада калса өзүңүздөр спикер катары барып, жаштарды бир багыттап, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарды бөлүшсөңөр деле, бул сонун нерсе болот.
Урматтуу көрүүчү, Азаттык Плюс программасынын бүгүнкү чыгарылышында биз жаңы эле түзүлгөн Кыргызстан жаштар кыймылы жана жалпы эле жаштарды бириктирүү идеясын талкууладык.
Талкууну мен Медина Самедин жана кесиптешим Нурболот Азамат алып барды. Көрүшкөнчө.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын,
түйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Жерене.
Жерене подкаст
Азаттык радиосу.
Кыргыз бийлиги 2027 жылдын 1 январынан тартып желим баштык жана идиштерди өндүрүүгө, сатууга, аксыз берүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Бирок эл аралык ишкерлик кеңеши ал мүмкүн эместигин айтып, мыйзам долбоорун өзгөртүүнү сунуштады.
Мисалы, мынча микрондун жука болгон пакеттер болсо, аларга тыюу салынышы мүмкүн деп атышат да, калыңырактарын калтырышы мүмкүн да.
Климат өзгөрүп, табиятта ар кандай коркунуч туруп турган кезде кыргыз өкмөтүнүн демилгесин экологтор алкыштап жатышат. Бирок аны ишке ашыруу канчалык реалдуу?
Жергиликтүү бийликтер бир кичине көрчөгүн көтөрүп, бул масштабтуураак ойлонуш керек да.
Желим баштыкка тыюу салуу тажрыйбасын Ысык Көлдө ишке ашыруу аракети өзүн актап жатабы?
Баягы көнгөн адатка салып эле кээде пластик пакетти дагы алып коюп атабыз.
Кыргыз коомчулугунда экологияга кам көрүү маданиятын жогорулатууга эмне тоскоол болууда?
Акылы бар, акыл тунук, дүйнөгө көз карашы башкача жаштар тазалап кетет.
Жерене подкастында ушул темада сөз кылабыз. Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы? Ордолуу Оштун чок ортосунда көккө моюн сунуп турган Сулайман тоо дайыма жергиликтүүлөр жана коноктор менен толо.
Мурда Сулайман тоонун үстү таштандык аябай көп чыкчу, азыр эми мындай барган сайын азайып баратат.
Расул Абдыкалил уулу дагы балдары менен тез-тез тоого чыгып, Бабурдун күмбөзүнө, үңкүрдөгү музейге саякатташат. Расул мырза жолдун четинде, тоонун боорунда жаткан желим баштык пластик бөтөлкөлөрдү көргөн сайын зээни кейи турганын айтып берди.
Тен ал жерде эскертмелер да жазылган, таштан таштоого болбойт депчи. Жазылганына карабай, негизи аны эл мындай негедир кабыл албайт да, ушу эл ошо чыккан адамдардан да. Акылы бар, акыл тунук, дүйнөгө көз карашы башкача жаштар таштабай, өзү менен кошо алып жүрөт дагы, кийин тазалап кетет. Туристтер келип калганын көп байкайм, алар такыр мындай таштабайт да, өзүнүн жанынан алып жүрөт. Оштун жашоосун бир карап элесиң, анан туристти бир карап элесиң, туристтики мындай ал суусун ичсе деле бөтөлкөсүн дароо сумкасына салат да. Бирок ал туристтер Сулайман тоого чыгып мороженое жеп, кола ичип, бир нерсе мындай каха деп отурбайт. Алар ал жака сүрөткө түшкөнү, сүрөттөрдү тартат. Өзүн деле тартпайт, ал тоонун кооздугун, шаардын кооздугун, ушундай бир мындай уникалдуу жерлерди тартат да. А биздикилер болсо ал жака мындай кайфабайт, эки рахаттануу үчүн көбүрөөк чыгып койгондой сезилет да.
Быйыл январда Сулайман тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин аймагына желим баштык ар кандай буюмдарды алып кирүүгө тыюу салынган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги киргизген бул эреже канчалык сакталып жатканы тууралуу музейдин жетекчисинин орун басары Хайрулла Ибайдуллаевден билгенге аракет кылдык.
Жылдын төрт мезгилинде элдердин, туристтердин агымы үзүлбөйт, кышы жай дебей. Ошондуктан биздин аймакта ар түрдүү адамдардын агымы байкалат. Кээ бирки жарандар ушул Сулайман тоого көптөгөн таштандыларды таштап кеткен учурлар болот. Айрыкча ушул желим бөтөлкөлөр, желим баштыктар Сулайман тоонун экологиясын, флора фаунасына чоң зыяндар алып келүүдө. Ал эми берүүзө белги болгондой, Сулайман тоосу бул Кыргызстандын атынан алгачкы болуп ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине катталган. Ошондуктан бул Сулайман тоо бул жаратылыштын жана тарыхый маданий мурасынын бир мети катары, Ош шаарынын символу катары биз сакташыбыз керек.
Хайрулла Мырза жергиликтүү телеканалдар аркылуу элге түшүндүрүү иштери жайылтылып жатканын белгилейт. Бирок азырынча максат толук ишке аша элек.
Саматоонун ачык тараптары дагы бар. Ошо биз көз менен кара албаган тоонун түндүк тарабында ачык жерлер бар. Ошол аркылуу дагы анча мынча болуп атат, бирок кыйла азайып тоонун флора фаунасына чоң пайда алып келүүдө.
Жер эне Азаттык радиосу.
Мен биринчи кезекте бул желим баштыктарды тыюу салуу менен мындай айлана чөйрөнү сактап калабыз дегенден алысмын. Эң биринчиден адамдардын бир аң сезимине таасир этишибиз керек болуп калды.
Бул Абдыжапар Аккулов, эколог, география илимдеринин кандидаты, Ош шаардык кеңешинин депутаты.
Президентибиз ошол Глазгодо баягы дүйнөлүк жанагы масштабта аябай жакшы демилгени биз көтөргөнбүз. Мына ошого жараша Бириккен Улуттар Уюму дагы той экосистемаларын сактоонун 5 жылдыгын резолюциясын алып берди. Тоолуу өлкөлөр үчүн бул аябай жакшы шарт болчу да. Бирок биз сөз жүзүндө мынандай кагаз жүзүндө көп чечимдерди кабыл алган менен реалдуу турмушта бул ишке ашпай атат деп эле айткым келет. Тоо саммити мына 27-жылы Бишкекте өтөт. Мен көп ушуга дагы ойлоно берем да. Биз ал ишти кылабыз, бул ишти кылабыз, ошол баягы парник эффектине таасирди мынончо процентке азайтабыз, 30-жылга карата бизде мындай бир жакшы нерселер болот деген менен иш жүзүндө ал аткарылбай атат деп эле айткым келет да. Мына көп компаниялар жанагы бизде тазалыкка чыгып акцияларды өткөрүп, ишембиликтерди уюштуруп, мен муну айтам, баягы фотосессияга эле окшоп ал уланып кетиш керек эле да. Ал бир күндүк же ушул 1-2 айлык эмес, ал жыл бою ошол тазалыкка кам көрүү, бак таракка кам көрүү, ошо токойлорду сактайбыз, мөңгүлөрдү сактайбыз деген бул жыл ичинде кетиш керек.
Бул Азаттыктын жер эне подкасты, аны мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Бүгүн Кыргызстанда желим баштык жана пластик идиштерге тыюу салуу маселесин талкууга алып чыкканбыз. Кыргыз бийлиги 2027-жылдын 1-январынан тартып полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана желим буюмдарды өндүрүүгө, сатууга, аксыз берүүгө тыюу салууну көздөгөн мыйзамды алга сүргөн. Бирок эл аралык ишкерлик кеңеши ал документ реалдуулукка дал келбестигин белгилеп, альтернативдүү мыйзам долбоорун сунуш кылды. Кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков аны мынтип түшүндүрүүдө.
Бардык пакеттерге тыюу салынат экен да 27-жылдан баштап. Бирок биз сунуштаган мыйзам долбоор боюнча өкмөт тарабынан тизме бекитилиши керек. Тизмеде кандай пакеттер, кандай жана ошондой эле кандай бир жолу колдонулган желимден жасалган идиш жөнгө салынууга тийиш деген тизме чыгарылат да. Ошол тизмеге жараша тыюу салынат. Демек кандайдыр бир пакеттерди колдонгонго укук бериши мүмкүн, сатканга, чыгарганга. Мисалы алсак, дүйнөлүк практикада мисалы мынча микрондун жука болгон пакеттер болсо аларга тыюу салынышы мүмкүн деп атышат да. Калыңыраактарын калтырышы мүмкүн да. Бул өкмөткө тиешелүү болот, өкмөт тийиштүү тизмени бекитет. Мисалы чийки эттерге, балыктарга жана ушул сыяктуу башка тамак аш коопсуздугуна байланыштуу товарларга пакеттерди колдонбой коюшу болбойт экен. Ошондуктан ошолорго тийиштүү пакеттерди колдонгонго шарт түзүп берилет да.
Аскар Мырза ошондой эле пластик идиштерден баш тартуу мүмкүн эместигин белгилейт.
Себеби ошол эле суу майды эмнеге салабыз? Айнекке салабызбы? Пластикке салбаганда суу элестетсеңиз 5 литрлик айнек баклашкага куйсак сууну. Бул да мүмкүн эмес. Мисалы айнек идиштер абдан кооптуу, өрт коопсуздугуна дагы таасир этет. Ошондой эле балдарга кооптуу, жаныбарларга кооптуу. Элестетсеңиз бүт жерде айнек эле колдонуп турса бул да мүмкүн эмес. Негизинен желим бөтөлкө индустриясын карап көрсөк 95-98-99% чейин кайра иштеп чыкканга болот экен да ошол желимдүү өлкөлөр.
Ошондуктан Аскар Сыдыков желимди кайра иштетүүгө көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгын айтууда. Бул ойду эколог Абдыжапар Аккулов да бышыктады.
Бүгүн эртең менен эле бир мындай көп кабаттуу үйдөгү жаңы алынып келип коюлуп аткан пластик терезелерди көрдүм да. Булар эми көпкө кызмат кылат. Мен азыр бир нерсени айтым, булардын жакшы жагын айтайын. Мен өзүм баягы экология, өзгөчө ошол токой өсүмдүктөрүн сактоо боюнча изилдеп жүрөм да. Ушул пластиктер канчалаган жыгачтарды, то есть токойлорду каптап калды депчи. Бирок мунун дагы ошол жана биз колдонуп аткан ал эшиктер тура берет экен. А башка күнүмдүк ошол баягы желим бөтөлкөлөр, желим баштыктарды чындап эле пайдаланбайбыз. Алар калып калса баягы 50-100 жылга чейин бузулбайт экен деп тынчсызданып атабыз. Бирок аны мына ошол кайра иштетүү баягы ишканаларын, заводдорун керек болсо цехтерди куруу менен катуу өтө пайдалуу жактарга бурунун жолу ачылып атат, жок эмес. Мына мен өзүм миңдеген метр ошол пластик түтүктөрдү кечээ эле алып жеткирип айылга бир жерге суу чыгаруу үчүн. Мына аларга сырьё катары, ушул таштандылар сырьё катары кызмат кылаарын дагы түшүнүшүбүз керек. Муну мындай ыкчам оперативдүү түрдө айтылып аткан ушул таштандыны кайра иштетүүчү ишканаларды орноштуруп ишке киргизүү керек. Анан элге жанагындай ошол таштандыларды чогултуп ошонун килограммы үчүн мынанча каражат болот деп үйрөтсөк эмнеге болбосун да.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Кыргызстанда өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарда желим баштыктарды колдонууга тыюу салган мыйзам 2024 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген. Туристтер эң көп келген Ысык Көл облусунда болсо, чоң дүкөндөрдө алармандарга желим баштыктарды берүүгө тыюу салган эреже 2023 жылы иштей баштаган. Аны аткарбаган дүкөн кафе ээлерине айып пул салынары кабарланган, бирок айып пул салуу механизми азырынча жок. Өкмөттүн желим калдыктардан арылуу максатында Ысык Көлдө баштаган демилгеси канчалык ишке ашып жатканы тууралуу аймактагы кесиптешим Айсалкын Качкынбаевадан угуп көрөлү.
Жер эне.
Рахмат Санжар, ооба, туура айтасыз. Былтыр көлдө ушундай эреже иштей баштаган, бирок желим баштык маселеси дароо эле чечилип кеткен жок. Азыр деле орчундуу көйгөйлөрдүн бири катары кала берүүдө. А мен Каракол, Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларына байкоо салып көрдүм. Караколдо ири дүкөндөр алармандарга желим баштык сунуштабайт. А кассадан кагаз баштык сатып аласың же үйдөн өзүң шопер же баштык ала келишиң керек. Шопер бул кездемеден тигилген экологиялык таза сумка. Өнүккөн мамлекеттерде шопер салып жүрүү адатка айланган. Караколдон кепти уланта турган болсо, тойканаларда дагы желим баштык берүү азайып, айрым жерлерде такыр эле колдонулбай калганын жергиликтүүлөр айтып беришти. Ал эми майда барат дүкөндөрдүн сатуучулары алармандарга азык түлүктү же башка товарларды кадимки желим баштыкка салып беришет. Чолпон Ата шаарында дүкөндөрдө биобаштык же кагаз баштык берилет. Балыкчы шаарындагы болгону Глобус дүкөнү желим баштыктан баш тарткан, калгандары колдонуп эле жатканын көрүп жатам. Карапайым калк бул эрежеге канчалык көнүп жатат? Жергиликтүү тургундардын бири Жазгүлдү кепке тарттым.
Беркиндей пакеттер да берип атышат эми албетте, Глобустан чанан баягы көнгөн адатка салып элеге да пластик пакетти дагы алып коюп атабыз. Баары эле дароо болуп кетпейт экен да эми мисалы.
Дүкөн ээлерине алармандарга альтернатива катары берилип жаткан кагаз жана биобаштыктар кымбат экенин дагы белгилешүүдө. Сөзүм кур болбош үчүн жер жемиш саткан дүкөнчү Гүлназдын пикирин уксак.
Пакеттичи былтыр тыюу салып анан биз кагаз пакетке өттүк. Кагаз пакетке өткөндө деген аны 18 сом, 15 сом үйтүп алар чоңураак пакеттер да. Анан ага деген мисалы 18 сомдук пакетке деген 5 кило картошка сала албайт, аны көтөрө албайт 5 кило картошканы. 2-3 штук пияз алса 18 сомго тий пакетти ала да албайт да. Анан ал үчүн да жаман көрүнөбүз да биз пакет платный деп айтсакчы. Ага мындай платный пакеттер келип атат, мына биопакеттер. Биз сатып алып атабыз, бул 5 килограммдыгын гана сатып атабыз да мунучу. А так буларын бир кило 2 килограммдыктарын бесплатно эле кетип атат буларчы. Бирок биз өзүбүз биопакет деп сатып алып атабыз мына канча 1000 сомдон.
Буга чейин көлдө желим башты колдонгондорго айып пул салына турганы да айтылган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлүү министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын башчысы Нурлан Жолдошбаевди кепке тарттым эле, пикирин угалы.
Бая чоң оптовый саткандардын баары уже эметип калыптыр кадимкидей. Уже баягы мурдагыдай пластиктерди албай экопакеттерге өтө баштаптыр. Аны байкалды да. Бузуулар кодексинде үй менен штраф салуусу ушул биздин эмебизге, статьябызга кире элек болуп атат. Баягы штраф салып наказать эте турган эме, ал болсо жогорку кеңеште каралып атат. Түшүнүп атасызбы, муну биз чечпейбиз да. Ошол жогорку кеңеш каралып эле жана бузуулар кодексинде биздин статьяны кошуп берсе эле ал кетет. Анан азырынча эми баягы жергиликтүү бийлик, губернатор, акимчиликтер менен бирге эле анын баарын түшүнүп эле анан баягы түшүндүрүштөр дагы эле кайра баягы эскертүүлөр менен алек болууда такыр токтоп калган жери жок. Сураныштар эле баягы эле альтернативный варианттарын чыгарып берсе, кичине арзаныраак кылып деген максатта ошо болуп атат да. Эми алардын деле сөзү эптем, альтернативдүү варианттарын чыгарып экопакеттерди көбөйтүп азын мурдагы пакеттер менен бирдей кылып койсо анан булар биз башка деле албайт элек дейт. Уже чыгыптыр, экопакеттин түрлөрү чыгыптыр. Жана күндө туруп өзү эле быпырап калгандары бар, чиригендери бар. Бүт эмеси менен сертификаттар менен алып келип алып башташыптыр уже. А чоң чоң магазиндер почти өттү, жана глобус народный дегендер баары эле өттү, эжертинди жана печенье упаковка кылган тигулар ошолор эле баягы эме менен болсо. Мен айтар элем, такыр иш жүрүп атат деп деген сөздөн алыс элем да.
Ошентсе да, менин байкаганым боюнча көлдө желим баштыктан баш тартуу демилгеси былтыркыга салыштырмалуу быйыл жакшыраак ишке аша баштаганы байкалат. Анын үстүнө туристтик сезон да башталып калды. Жай саратанында бул жакта эс алган адамдардын да саны көбөйгөндө кандай болот, аны албетте азырынча айта албайбыз. Ал эми окурмандар үчүн кыскача маалымат айта кетсем, 2001 жылы туруктуу органикалык булгоочу заттар боюнча Стокгольм конвенциясы кабыл алынган. Эл аралык экологияны камтыган келишим 2004 жылы күчүнө кирген. Бул келишимдин максаты дүйнөдөгү туруктуу органикалык булгоочу заттарды өндүрүүнү жана колдонууну жок кылууга же чектөөгө багытталган. Аталган конвенцияга Кыргызстан 2002 жылдын 16 майында кол койгон. Санжар Жерене подкасты үчүн көлдөн мен тактаган маалыматтар ушулар. Сөздү кайра сизге узатам.
Рахмат Айсалкын. Бул Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы Айсалкын Качкынбаева болду. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бир жолу колдонула турган желим буюмдардан баш тартып жашыл экономиканы, айлана чөйрөнү коргоону көздөгөн бул демилгени колдоого коомчулукту чакырган. Уюм Кыргызстандын табиятын желим буюмдар, баштыктар каптап, айлана чөйрөгө чоң зыян келтиргенин эскерткен. Өлкөдө күн сайын же жылына канча желим идиш баштык колдонулары эсептелген эмес. Желим калдыктарын кайра иштеткен майда ишканалар болгону менен калың калк арасында пластикти өзүнчө чогултуп, ишкерлерге өткөрүп берүү маданияты толук калыптана элек.
Катаалыраак эле чечимдер кабыл алыныш керек деп эсептейм. Кээ бир сунуштарыбыз ошол жоопкерчилигин күчөтүш керек. Маселен бир эле маселе, мына бир күлкө турат жолдун боюнда, сатып атат өзгөчө бала бакчанын тегереги деген эмне гана сатылбайт да. Ошону жыйылып кетип атып эле жанагы оромо кагаздардын бардыгын таштап кетип атат. Мен ошол жоопкерчиликти биринчи ошол күлкөнүн жетекчи эме ээсине коймокмун. Жергиликтүү бийликтер бир кичине көрчүгүн көтөрүп бул көзөмөлгө алга тургандай бир катаал чараларды кайсыл айыл өкмөттө таштанды көп боло турган болсо ошол айыл өкмөттөрүн керек болсо башчыларын жүргүзө турган чечимдер керек. Бир мындай масштабтуураак ойлонуш керек да,
деди эколог Абдыжапар Акулов. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча жыл сайын океандарга 8 миллион тоннага чейин пластик ташталып, деңиз флорасы менен фаунасын кыйратууда. Муну токтотуу үчүн бир катар өлкөлөрдүн өкмөттөрү желим баштыктарга мыйзамдуу түрдө тыюу салып жатышат. Бул эреже Түндүк Америкадагы, Европадагы жана Африкадагы айрым мамлекеттерде жана Австралияда киргизилген. Индия 2022 жылы бир жолу колдонулчу желим идиштерден толук баш тартканын жарыялаган. Бирок калкы өтө тездик менен өсүп жаткан бул мамлекетте желим калдык көйгөйү дагы эле орчундуу маселе бойдон кала берүүдө.
Жерене
Азаттык радиосу.
Азаттыктын Жерене подкасты ар бириңизди экологияга кам көрүүгө, айлана чөйрөнү таза сактоого чакырат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат.
Азаттык чекит.org.
Азаттык чекит.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит.org.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 20-июндагы программа соңуна чыкты. Саламатта калыңыз.